Vsem lep pozdrav, tu sem zradi Dolinarja, ki me pač naprosil in sem sprejel. Alojzij Šuštar je zaradi prebivanja v Švici bil postavljen v zemljo, kjer je več krščanskih cerkva. Tam je okrog 40% katoličanov, ostali pa so protestante ali pa pripadniki drugih verskih skupnosti. Zaradi priseljence iz Italije in Španije se je v njegovem času postopno število katoličanov povečevalo. Poklicu ni bil ekumenist. Zdaj se posvetil, kot smo že slišali, poučevanju moralne teologije. Kljub temu pa je kot predstavnik za tisk vodske konferencije Švice podrobno spoznal tri švicarskih krščanskih cerkva, predvsem še kalvincev in pa cvingljancev, vse drugače ni mogel tvorno in konstruktivno sodelovati pri ustvarjanju objektivnega javnega mnenja. Še natančneje je moral spoznavati ekumensko problematiko, ko je bil, kot smo že slišali, prvi tajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc od leta 1971. Zato je njegov ekumenizem predvsem iskustven in organizacijski. Čeprav tudi teoretično zelo dobro pozna ekumensko situacijo na splošno in še posebej v deželah srednje in pa zahodne Evrope. Zelo jasen in sintetičen pogled na pojav ekumenizma je dal v svoji prehojeni poti, kar je objavila Žmučkušarjeva in potem seveda Mohorjeva družba. Ko odgovarja na vprašanje, kje in kakšen način se je pojavil ekumenizem, tako rekel. Ekumenizem je nujnost, ko je prišlo v cerkvi do razkola. Prvi stoletji se je pojavil v manjših oblikah, potem pa v 11. stoletju do velikega razkola med vzhodom in zahodom in na to v 16. stoletju drugega velikega razhoda v zahodni cerkvi med protestanti in pa katoličani ter še druge manjše ločine cerkva. Kakor hitro so se cerkve ločile, je nastalo vprašanje, ali je to ustreza za misli Evangelija, ki pravi, naj bi bila ena Jezusova cerkev in Kristus tako zelo poudarja edinost in pa enotnost. Vendar je bilo takrat, ko so se cerkve odločile, tako veliko nasprotovanje, da ni bilo možno pomisliti, da bi se cerkve nas spet zedinile. Potem se v začetku prejšnjega stoletja pojavila v protestantskih cerkvah ideja, da bi se krščanske cerkve spet zedinile in predlagali so, da bi imeli pomilostno osmino od vseh cerkvah. In to je potem tudi nastalo. Ta ideja pravi dalje Šuštar v molitveni osmini za edinost kristijano se je zelo razširila. Sprejeli so jo vse cerkve in obstajajo še danes. Tem bil ustanovljen po drugi svetovni vojni v Ženevi svetovni svet cerkva, ki povezuje vse nekatoliške cerkve, medtem ko katoliška cerkev k temu ni pristopila. In čeprav si je svet cerkva zelo prizadeval za zbližanje, krščanska cerkva, katoliška cerkev je stala ob strani. Šele s koncilom je prišla tudi v katoliški cerkvi v ospredje ideja, da bi se prizadevali za edinost med cerkvami. Pred Vatikanskim cerkvenim zborom so si posamezniki v Evropi in pa tudi v Ameriki prizadevali, da bi ideja v večjem prizadevanju in zbliževanju cerkva tudi na katoliški strani dobila pomen, vendar se to ni premaknilo. In potem še daje razlaga gospod Šuštar, torej to so razmišljanje o pojmovanju njegovega ekumenskega vidika in pa zbliževanja med cerkvami. Glede glavnih ovir za uresničitev popolnejše edinosti med kristijani v današnjem svetu vidi Šuštar in takole pravi. Poleg dogmatičnih razlik, ki pa se zdi, da so o poslušnosti Kristusovi besedi in Božjemu duhu postajajo vedno manjše, so glavne ovire najbrž nesporazumi v medsebojnem pogovoru, pa seveda tudi premajhni pripravljenosti, da bi se res storili vse, kar se zahteva od Kristusa, da bi ne bili vsi eno. Navadno bolj obtožujemo drug drugega, kako bi sami pri sebi preverili, kje so ovire pri nas in kaj bi bilo pri drugih in kaj bi naj storili. Še eno oviro bi rad omenil, podaril Šuštar, preveč smo otopeli, premalo nas boli, da smo ne edini. Kar navadili smo se na razkol med kristijani, skoraj nič več nas ne vznemirja, to pa je nekaj zelo nevarnega. Veste, kaj je tudi tale fotografija, se mi zdi taka, zato je on. Takšen je bil tudi kot ekumenski recimo organizator in potem tudi kot, ko je postal nadškof tukaj pri nas v Sloveniji. Šušar si postavlja nekje dvojno vprašanje, sicer vprašanje nauka in potem vprašanje medsebojnega stika in medsebojnega pogovora. Ko razmišlja o ekumenizmu na različnih ravneh, zatrjuje, da leta obstaja na treh ravneh. Prvi je tisti, on pravi, uradni ekumenizem med najvišjimi predstavniki cerkva, med papežem, metropoliti in pa patriarhi ter škofi. Drugi je potem teološki ekumenizem, kjer se srečujejo teologi in se pogovarjajo. Tretja raven pa je ljudstvo, ki v nekaterih krajih veliko bolj ekumensko in se sploh ne meni za razlike med cerkvami. To tudi Šuštar dalje razmišlja in trdi, da brez dialoga ekumenizma sploh ni. Veste, on je vse, kakor bil človek ekumenizma, čeprav se je bilo rečeno, da je mogoče gospod Rode bolj bil dialoški, to morda zaradi značaj, da se mi zdi, ker Šuštar bil tako zelo, recimo, hote imeti jasno besedo, ne? Ker bi mi se je nekaj mi sprašal, sem jaz tako odgovor malo okroglo. Rekel, odgovori mi točno. Mač to ga je najbrž potem naredilo morda za malo manj recimo dialoškega, čeprav je bil nekje vesem iz dialoški. Mene tudi vprašal zunaj, tule en kolega, ja, kako se mi zdi, vse kako jaz bi imel tako recimo, se mi zdi, tako sveto, dobro diplomacijo. To je nekaj kot kvalitetnega. Tudi glede recimo te izobražbe zunaj, kaj ste prej govorili o spostane, jaz tako razmišljam. To je tudi krivda dejansko naši strank, da ne pošljajo recimo na izobraževanje, recimo ven. Jaz sem takrat začetku predlagal Peterleto, naj pošlje koga. To nimamo recimo politikov, ne v cirkvi, ima tudi v politike ljudi, ki bi torej imeli to nekaj vedno tako recimo izobrazbo, ki je Šuštar imel. Zdaj, to je ta recimo velika razlika, mislim se mi zdi, glede Šuštarja s to Švico, ali pa recimo naši ljudi samo tukaj. In tudi je zelo, veste, iskal, kjerkoli je bil, se mi zdi, vedno Slovence. Sem bil, verimo, tam leta 73, pa so imeli tam v našem kolegiju simpozij, torej tale svet katoliških školskih konferenc. Tako je še v ta pa iskal recimo napise prebivalcev in ko je našel, Benedika pa meni tako je začel iskati. Zanimivo, ne? In tudi naredil izjemen vtis recimo na patriarha Germana, pravoslavnega patriarha, pred zadnjega. Ko sem bil tam v Beogradu, mi je tako rekel German, pozdravite mi nad biskopa Šuštara. Torej nekaj vtis se pač naredil tudi na Germana, takega tudi enega takega recimo, se mi zdi, malo aristokratskega patriarha. In tako da nekje en tako glede pač naredil tudi med temi recimo hierarhiji drugih katoliških crkva. Zdaj, ker imam malo več napisanega, pa ne bom dolg, bi rad samo najprej povedal nekaj glede zavzemanja za ekumenizem na švicarski in pa evropski ravni, kot ena taka konkretna potem točka. Torej, Šuštarjeva jasno teoretična stališča so izraz njegovih služb pred prihodom v Slovenijo. Tam ga Švicarji, ampak tudi drugi, recimo neki Williams, torej predstavnike nekatoliških hrščanskih, ki se imenujejo, odličnega organizatorja. Veste, prav tomu torej da nekje tako, torej karakteristiko pravi, bil je odličen organizator. S tem svojim recimo točkami, ena, dva, tri in tak dalje. Tako da je bil izjemno spoštovan. Odločiljem pri Šuštarjevem zavzemanju za ekumenizem na švicarski in predvsem evropski ravni je zapisnik danega generalnega tajnika konference evropskih cerkva, baptističnega pastorja tega Williamsa. On predstavlja na neki način Šuštarja in takole pravi med drugim. Člani organizacije so skoraj vse nekatoliške cerkve naše celine. In potem takole pravi recimo Williams glede Šuštarja. Pravi, če prav Šuštar ni sprožil neke posebne spremembe na katoliški strani, zdaj pa navedek, jo je nedvomno tisti, ki je svojo organizacijsko sposobnostjo dal sliko določenejšo in pa trajno obliko, ko je postal torej tajnik sveta Evropske školske konference. Torej nekaj novega vnesel v ta dialog, ekumenski dialog med katoliško crkvo in pa svetom ostalih krščanskih crkva. Pri reševanju zamotanih problemov, ki so ovirali zbeževanja, je profesor Šuštar in njegov kolega Viljans sta nekje torej strajala, se niso torej dala motiti, da bi neke recimo malenkosti ovrle ta ekumenski dialog med crkvami. Prvi korak je ustanovitev združenja predstavnikov torej katoliškega, tega sveta, ki ga on vodi in pa keka, torej enega in drugega, torej pomeni krščanski crkva in pa potem svet katoliških školskih konferenc Evrope. Rezultat tega je bil, da so predstavnike rimokatoliške crkve, ki so bili navzoči na nekaterih zborovanjih, priznali kot bratske poslance z vsemi pravicami rednih delegatov razen volilne pravice. Pomeni, da je torej Šuštar uspel, da so nekatoliški kristijani zaradi Šuštarja bili tam torej zelo, zelo cenjeni. Torej imel je izjemno recimo vlogo pri tem torej pogovoru, tako da je imel dejansko izjemen ugled torej v Švici tudi pri nekatoliških kristijanih. Potem na teh ekumenskih srečanjih je dejavno Šuštar sam sodeloval. Recimo v Erfurtu je imel sklepen nagovor Deiner Reich komme, ki je šel tudi v slovenskem prevodu, pridi k nam tvoje kraljestvo. In prav tako so bili v slovenščino povedani nekateri njegovi drugi nagovori glede pogovora torej katoliške in pa ostalih članic crkva v Švici in pa na naši evropski ravni. Tako je torej Šuštar sam z navdušenjem se spominjal svojega sodelovanja prav med teh pogovorih, ker je bil najprej tajnik in pozneje podpredsednik. In pravi on sam, vsi so bili navzoči, so bili brez izjeme navdušeni in so rekli, da moramo torej stvar nadaljevati. No potem, ko je prišel v Ljubljano, prišel torej s temi izkustvi iz Evrope, iz Švice in potem tudi iz Evrope glede pogovora katoliških pa drugih krščanskih crkva. To je potem tudi bil izjemno ekumensko odprt, spet pač na ta seveda njegov način. Na takratno ekumensko situacijo v srednji in pa zahodni Evropi je gledal kot na izredno velik in pa razveseljiv razvoj, do katerega je prišlo tudi pri nas zadnjim crkvenim zborom. Kljub temu je dejal, da tu in tam govori o zastoju, ali celo na zadovanju ekumenskega gibanja je prepričan, da za kakšen pesimizem ni pravega razloga. Torej bil je eno tak nekak stalni optimist. Torej veroval je v zmago dobrega, torej zmago pogovora, zmago Kristusa. In je sam potem še dostavil, je najbolj za razčiščevanje in teološko poglabljanje neposrednega življenjskega navdušenja, ki smo pač doživljali prvo leto po koncilu. Med najpomembnejše ekumenske naloge katoliške cerkve v nekdanji Jugoslaviji, tej drugi Jugoslaviji, ki se stiga ta katoliški in pravoslavna cerkev, vsaj kot večinske, evangeličanov je malo v Jugoslaviji bilo, in tudi več manjših krščanskih cerkva, je odgovoril, da to spada pač k nujnosti, da smo odprti. Tako je med drugim zapisal. Premagati moramo predsodke drug nasproti drugemu. Iskati in pa podarati to, kar nam je v zvestobi Jezusovi besedi in voli skupno, ambidno in jasno povedati tudi to, kar nas loči. Zdaj bi vsekakor iskati resnice. Torej ni se bav resnice. Če obenem pa je bil spoštljiv do drugačnosti. In dalje potem tako pravi. Če nam gre za edinost in za izpolnitev Jezusovega naročila, naj bomo eno, sem prepričan, da bomo našli veliko več tega, kar nas druži, kako tistega, kar nas loči. Biti moramo pa resnično odprti na poti Kristusu in drug nas proti drugemu, ter polni bratske dobrohotnosti in krščanske ljubezni. On je to vsekakor kazal. To spada, podarja Šuštar, prnova cerkve in vedno večja zvestoba v hoji za njim, prav tako med najpomembnejše naloge katoliške cerkve v Jugoslaviji. Poznaje kljub temu, da je bil nekoliko razočaran, ko je videl, da je nekak stvari so malo zastale v Jugoslaviji, je vseeno ostal optimist. Ne samo omenim tudi tole, da je razen torej tega teoretičnega, potem tudi sam napravil neke take konkretna ekumenska dejanja. Torej, kljub različnim krizam je ostal zvest na svoji prehojeni življenjski poti, tam tiste v Švici, v Evropi in potem tudi kot metropolit. Z naklonjenosti je spremljal in spodbujal tudi na slovenskem ekumensko gibanje, podpiral slovenski ekumenski svet, odeležal se tudi ekumenskih romen, obiskoval pravoslavno cerkev v Ljubljani, sprejemal predstavnike nekatoliških kristjanskih cerkva. V času svojega škofovanja je Alojzij Šuštar vsekakor na te ravni precej naredil. On je torej bil tisti, ki je kot veliki kancler Tršove fakultete v Ljubljani z naklonjenostjo spremljal tudi medfakultetne ekumenske simpozije, ki so bili tudi v Ljubljani, tudi v njegovem času. Leto 80 je bil četrti simpozij v Ljubljani, tale pravoslavno-katoliški, ki je obravnaval duhovno življenje naših tleh. Ekumenska preučitev je bil naslov duhovne stvarnosti krščanstva na jugoslovanskih tleh danes. Vodil je tudi takrat mašo v stolnici in je vse sodelavce takole zavzeto nagovoril. Razen tega se je potem tudi Šuštar odeležal različnih romanj, ekumenskih romanj. Obiskal je Rusijo ob tisočletnici pokrestenjevanja Kijevske Rusije in se dejavno členil tudi v to praznovanje. Saj je romal v Ukrajino in pa v Rusijo. In tako smo lahko prebrali. Sv. Peterburški metropolit Aleksij njega je spoznal že prej v Švici, pozdaj je postal tudi patriarh, je nadškofa Šuštarja na tem romanju, ekumenskem romanju, kot svojega sodelavca iz Švice dobro poznal in ga je potem tudi nagovoril. Povedal ga je tudi na večerju svoj novi dom, kar je bil tudi izraz torej njegovega spoštovanja nadškofa Šuštarja. Nadškof Šuštar pa je med drugim v St. Petersburgu takole povedal tem pravoslavnim Rusom. O praznovanju tisočletnice smo poromali v vaša svetišča, k vam, da se družno z vami zahvalimo Bogu za veliki dar vere in tisočletno navzočnost vaše cerkve v narodu. Prišli smo, da bi spoznavali Božje potne cerkve in da bi se predvsem srečali z vašo živo cerkvijo. Z velikim zanimanjem smo spremljali osrednje slovesnosti tega jubileja, kateremu ste povabili na različnejše ljudi iz vsega sveta. Tudi v Sloveniji, pravi Šuštar, smo v prazniku Cilja pa Metoda molili za rusko pravoslavno cerkev, te razmišljali o njeni veliki vlogi v zgodovini ruskega naroda. Prepričani smo, da ob tem jubileju ruska cerkev doživlja resnično prelomnico in zato z velikim zaupanjem gledamo v njeno prihodnost. Tisoč let krščanstva pomeni obdobje delovanja Božje milosti in pa končuje Šuštar Marijinega varstva. Tudi leto pozneje, leta 1989, je bilo veliko romanje namreč v Malo Azijo, v Turčijo. To romanje je doseglo svoj vrhunec v Carigradu, v kraju, kjer so se tudi srečala svojim patriarhom Cilji pa Metod in tam je bilo blagoslov za delo med Slovani. Od Carigrada je načel Šuštar takole nagovoril takratnega patriarha Dimitrijusa I. Zavedamo se velikega pomena, ki ga ima vaša carigrajska cerkev in vaša cerkev za krščanstvo. Znan nam je teološko, bogoslužno, duhovno in kulturno bogatstvo, ki ga ima vaša cerkev iz časov, ko je bila cerkev še ena sama, nerazdeljena in pa v bratski povezanosti. Zavedamo se poznejše razdeljenosti na vzhodu in zahodu. To je postalo znamenje mnogoterosti v cerkvi. In o tem Šuštar nadaljuje. Papež na svoji drugi je dejal, da mora vsa cerkev zadihati z obema pljučema, z obema polovicama pljuč. Če hoče biti res, živo znamenje Kristusa v svetu. Boleče je bila rana, ko je prišlo do ločitve. To smo toliko bolj veseli današnjega prizadevanja obeh cerkva za edinost. Ta prizadevanja so se poglobila z Vatikanskim cerkvenim zborom. Bil pa je potem, končuje Šuštar, veliki zgodovinski dogodek, ko so se v sveti deželi srečala papež Pavel VI in vaš predhodnik Atenagoras. Bila je velika upanje zbojajoča tolažba, ko sta obe cerkvi odpravili nekdanjo medsebojno izobčenje. Tudi sedanji papež, je rekel Šuštar, pa se tu v Starigradu obiskal, vi pa ste vrnili obisk pred dvema letoma v Rimu. Vse to je znamenje, da ekumenska prizadevanja niso bila za manj. Tudi Slovenci živimo v deželi, katere prebivalci so ljudje različne veroizpovedi, pravoslavni, katoličani. To se toliko bolj zavedamo pomembnosti ekumenskih prizadevanj. Globoko sem prepričan, da bomo samo skupni molitvi, skupni iskanjih našli pot, ki nas bo vse vodila v Kristusu. Še najprej vam obljubim molitev, iskreno si bom prizadevali za edinost vseh kristjanov. Torej je ta novi poudarek Šuštarjev molitve. Medtem tukaj tudi je zelo pomemben. No, potem je svet romal z našim škofom Perkom v Grčijo, tudi na goro Atos. Čeprav je tam doživel recimo to, predvsem Grčiji pozneje, da grški arhijepiskup ni sprejel. Zdaj, ta je pač dosti različne šole, in ampak je kljub temu vsekakor za njega, torej to romanje uspelo. Tudi Šuštar je odnos, ko sem prej že veste omenil, do pravoslavnih Srbov je bil tako recimo naklonjen. Leta 82 se je odeležil slovesnega bogoslužja v Ljubljanski pravoslavni cerkvi, o prazniku svetega Save in potem tudi o obisku patriarha Germana, sem že prej omenil. Obakrat je imel tudi Šuštar tak zelo, zelo odmevni in pa za Srbe pozitiven nagovor. Me je tudi druge stike s pravoslavnimi Srbi. Tudi se je srečal, seveda to zdaj za Srbe ni bilo veselo, ampak kljub temu, z ohridsko-makedonskim arhijepiskopom Mihailom. Obene je Šuštar imel dober odnos do Tezeja. Vemo, da je leta 1780 se zbralo v Ljubljani okrog 500 mladih, ko je bil tudi z njimi Rože Šic, ki se že predtem tudi obiskal mladinsko romanje v Stično. Torej ne samo končam. Lahko bi veliko tega naštevali. Vsekakor je načko Šuštar bil zelo občutljiv in podprt za ekumensko problematiko. Šuštar se je srečeval s konkretno ekumensko problematiko na teoretični in tudi praktični ravni. Nazive odgovarjajo vedno korektno, spoštljivo in pa dejavno. Njegovo delo v svetu katoliških konferenc ostaja dokumentirano in zato Šuštarjevo ekumensko prizadevanje omenjala vsaka objektivna zgodovina evropskega ekumenizma, kar je zelo pomenilo, se mi zdi. Po prihodu potem v Ljubljano, kot sem že omenjal, pa je imel drugo službo in je tudi do službe potem živel tako nekje, prav kot ljubljanski nadškof in pa slovenski metropolit. Res smo lahko hvaležni Bogu, tudi na te ravne za Šuštarja, da je torej odživel to svojo dostojanstvenostjo, globoko veri pa molitvenostjo, eno tako živo in pa zelo zdravo ekumenski dialog in tudi spoštovanje prav vseh krščanskih cerkva, tako v Sloveniji kot tudi na jugoslovanskem področju. Hvala za poslušanje.